Uhin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
Kaixo, Ana Galarraga, ahi estaran.
Kaixo, Alaitza Otxoa Deribe Agirre.
Eta kaixo, Egoitzetxe beste Aduriz. Eta kaixo, entzuten ari zareteen guztioi, zer modu zaudete? Adibidez zu, Ana, zer modu zaude?
Bani zoragarri. Eta gaurko gaiari heltzeko gogotsu, sutsu eta grinatxu.
Jesus.
Bai, bai, hori dana. Ta gauza bate. Emakumeon gorputza, fisiologia eta hormonen gora berei buruz ezer jakin nahi ez duzuen hoi, agur eta ondo bizi. Gaurko zaioa zuentzat ere bada, baina ez zaizu gustatuko.
Aizu, bueno, igual gustatuko zaie, ez da? Ze, bueno, emakumeen kontuak denonak dira, ez da algaragu sapiensak. Hala ere, arrazoia duzu, eh? Batzuei ez zaizkie gustatzen, beldurtu egiten dira, eta guk ere ez pentsa gertatzen zaigun guztia gustura hartzen dugunik. Baina justu horrexegatik, jakiteko zergatik gertatzen diren zer den normala, zer ez, tratamendurik baote dagoen, hori dena jakiteko egingo dugu gaurko saioa.
Eta zeri erreparatuko diogu zehazki? Baiekoaren negazionismoari saio bat eman genion bezala, 21. atala hain zuzen, oraingoan are ezkutuago geratzen den beste fenomeno fisiologiko bati helduko diogu. Menopausiari.
Menopausiari, noski, zer uste zenuten ez ginela ausartuko, ba ausartuko gara bai, gai tabua izaten jarraitzen baitu, baita estigma handi xamarra ere.
Eta gu tabuen eta estigmen kontra gaude, eta menopausiaren alde. Batez ere, menopausika izatera iritsi eta gero ere, bizitza bizitzen jarraitu nahi dugulako. Hortaz, Uhin Ultramorez argitara aterako dugu, zorrotz eta zuzen.
Eta berez, dramatika xamarrak garen arren, gaurkoan ordea, gu, dramatik, drama queen. Baina gaur, esaten ari nintzen bezala, dramarik gabe tratatuko dugu gaia. Ez da, menopausiaren.
Ados.
Bueno, ba, iragarrita gaia, beti bezala. Eta beti desberdin, sartuko gara, albisteetan, ez da egoitz?
Albisteak.
Ba, denok dakigu, adimen artifizialeko sistemek datu multzoetatik edaten edo ikasten dutela, ez da? Eta datu horietan dauden alborapenak edo sesgoak edo isuriak, ez da? Areagotu egiten dituztela. Eta ez bagenekien, ba, enteratu gara, ze hemen podcast honetan askotan aipatu dugu, ez da? Ba, hori eragozteko, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaile talde batek datu multzoetan dauden alborapenak kuantifikatzeko metrika bat garatu du, alegia. Alborapen hoiek, noaino ailatzeian, zenbatekoak dian, neurtzeko, ez da?
Hori da.
Adimen artifizialeko sistemak entrenatzeko erabiltzen diren 20 datu multzo baino gehiago aztertu dituzte, Nafarroako ikertzaile hoiek, eta ikusi dute datu multzoetan orekatua egon ohi dela gizonen eta emakumeen presentzia, ez ordea adina eta arraza. Izan ere, 20 eta 30 urte bitarteko pertsona zurien datuak askoz gehiago dira beste talde batzuetakoenak baino, eta horren ondorioz, balitekeena da adimen artifizialeko ereduek 70 urtetik gorakoak eta emakume arrazializatuak diskriminatzea besteak beste. Halako alborapenei ordezkaritza alborapen deitzen zaie.
Bizitza realean gertatzen dena, baina gainera hori amplifikatu egiten dutela,
bai,
ez da?
Bai, eta ez da alborapen hori bakarrik ez dago, behitu beste hau. Beste gauza bat ere egiaztatu dute. Datu multzo askotako emakume zoriontsuen kopurua, gizonezkoena halako bi daiaia. Haserrea geri diren emakumeen kopurua aldiz, gizonezkoenaren erdia. Horrek, sistemari erakusten dio, pertsonaren generoa edo sexua eta zoriona edo haserrea erlazionatuta daudela. Alborapen estereotipiko deitzen zaie alakoei.
Eta horregatik agertu behar dugu beti, ez da, irripartxu eta...
Bai, baina oain hoxe bakarrik ez zaigu falta, ez da, adimen artifizialak ere guri agintzean eska, egin irriparre.
Bai, bai.
Nik ikasi dut, emakumeak zoriontsuak zaretela, egin ezazu irriparre.
Bestela ere ez badigute esaten, nahikoa ez da?
Pentsa.
Bueno, behintzat batzuk konturatu dira besteak beste arazo hori ere badutela adimen artifizialeko sistemek, eta konpontzeko lanean ere ari dira, orduan,
bejondeiela.
Bitartean, beste batzuek erabaki dute, ez diogu antropozeno deituko bizi dugun aro honi.
Aez?
Ez, ba, illa danok erabiltzen deborrela, baina geologoak aspalditik ari ziren eztabaidatzen lur planetan sortu ditugun aldaketak aro aldaketa bat ere ekarri ote duten, eta beraz, izena ere eman beharrote zaion. Eta erabakia izan da, ezetz, naiz eta aldekoek arrazoi sendoak aurkeztu dituzten. Aro aldaketa seinalatzeko adierazle bat ere proposatu dute. Zehazki, Kanadako laku baten ondoko sedimentuetan dagoen plutonioa. 1952an, plutoniozko bomba baten probako leherketa sortutakoa.
Hori da, antropozeno hitza edo antropozeno kontzeptuaren aldekoek proposatu zuten adierazlea. Antzegoen plutonioak?
Bai, badakizu adibidez kate muga deitzen zaiona dagoela algorriko ondartzan.
Bai.
Hori da, iridio geruza bat, ba, asteroidea erori zenean, dinosauroak eta beste
bai.
Espezie pila bat ezagrarazi zituena,
bai.
Ba, horri deitzen zaio kate muga eta horrek markatzen dut. Horrelako adierazle bat behar izaten dute. Ofizialki bereizteko.
Vale.
Eta hauek ere, ba,
gure historiaren, gure lurraren historiaren liburu horren horri markatzaile bat.
Hortxe, ze ondo gelitu zaizu, no?
Banekin gustatuko zitzaizula oso
bai?
Poesia zalea zara eta.
Bai, egila. Ba, plutonio hori izango litzateke orduan, liburu markatzailea antropozenoaren eta aurreko fasea holozenoa, eta oraindik ofizialki, ba, hor gaude oraingoz, eta erabakia izan da, ba, alaxe, hor jarraituko dugula, antropozeno ez diogula deituko momentuz behintzat bizi dugun aroari, eta eztabaida hala ere, ba, bueno, ez da, bukatu, elegiteak eta aurkeztu dituz, eta ikusiko dugu, zertan gelditzen den historioa.
Bueno, eztabaida hori geldituko da zaharkitua ana, Uin Ultramoreak entzungo dutelako, eta guk proposatutako aro berriaren izena erabiliko delako, plastiko zenoa, ez da?
Bai.
Zen izango adierazlea?
Ui, ba, izen horrekin esango dira, plastiko asmatu zenekoa, edo fosilak azaltzen direnean, ba, plastiko zinguratuta, edo zenbat eta plastiko gehiago egon, ba, hortxe, ez da?
Ba, bueno, ikusten da behaiek ez daudela, ez da? Erabaki hori hartu dutenak ez daudela ikasteko prest, gu ez bezala?
Guk egunero ikasten dugu zerbait.
Egunero ikasten da zerbait.
Bai, egunero ikasten da zerbait, eta nik Alba Moreno fizikari gazte andaluziar marabillosari esker.
Reina. Madre.
Argiaren abiadura kalkulatzen ikasi dutari esker, mikrouin labe batekin.
A ber.
Instagramen eta isan ikus ezakezue adibidez, baina nik hemen kontatuko dizuet. Mikrouin labeak, mikrouinak erabiltzen ditu, janaria berotzeko, hori deno dakigu.
Bai.
Eta zer egiten du albak? Bazteko, urtzen den zerbait hartzen du, adibidez gazta izan daiteke, baina berak txokolate tableta bat hartzen du. Janaria, denean berdin berotzeko labea daukan plater birakariak kentzen du, eta hor jartzen du txokolate tableta. Minutu batez berotzen du, eta ateratzean ikusten da nola txokolate tableta bilekutan urtu egin den. Hain zuzen ere, uhine jotzen duten lekuak dira hoiek.
Ah, claro.
Uhin luzera, bi puntu horien arteko distantzia bider bi da. Ba, distantzia hori biderkatzen badugu mikrouin labearen potentziarekin, eta hori labearen atzealdean dator idatzita pegatina batean, ez da? Ba, horrela ateratzen zaigu argiaren abiadura. Hau da, txokolatea urtuta dagoen arteko distantzia neurtu, egin bider bi, eta hori egin bider labearen potentzia.
Bider labearen potentzia.
Eta hortxe daukazu? Argiaren abiadura.
Ba, hortxe daukazuela unok, nik ere etxean egingo dut, ezta? Noizbait argia den abiadura kalkulatzeko beharra, sortzen baldin bazait, hartuko dut mikrondasa, paretetik desmontatuko dut, atzean irakurriko dut bere potentzia. Egin egingo dut, egiten.
Hombre, einsteinek kalkulatu zuen, ba, guk ere bai.
Ba, guk ere bai, ez gara gutxiago izango, noski ezetz. Bueno, nik ere ikasi dut zerbait, duela gutxi elurretan izan naizelako, naiz eta aurten ez den bat ere elurrik egon, ezta? Eta umei azaldu behar izan diet zergatik dagoen alako isiltasuna, ezta? Eremu elurtuetan, zuri bakarrik aitze zaizu, baina gainea zure abotsa ere amortiguatua bezala entzuten da. Banekien elurrak nolabait soinuak leuntzen dituela, baina konturatu nintzen ez neukala azalpen zientifikoa, fundamentuzkoa eta akuratuan ere
hemen kontatzeko moduko azalpenik ez.
Claro, hortaz egin dut, ba bilatu, noski, eta zuekin konpartitu nahi dut. Kontua da, elur malutak zerutik erortzean airea kapturatzen dutela. Badakizue, elur malutak ez direla konpaktuak, ez da? Ba, izar forma moñoño hiek dituzte. Eta horregatik, ba, elur geruzak, lurrean dagoen elur geruza horrek airea dauka barruan, eta soinu inak moteltzen ditu, beraz, isolatzaile gisa funtzionatzen du.
Isolatzaile termikoa ere bada?
Baita ere,
bai. Claro, igluak ere, behitu. Ah, bueno, igluetan kompaktatuta egoten da.
Bai,
baina egia da, lurrak bai isolatzen duela, ba, bueno, ba, beze isolatzaia bezala, claro, airea daukalako, airea oso isolatzaia ona da. Behitu, bai, enetzan pentsatzen jarri, baina bai, ona. Banien eize lurretan izan, baina bitartean, feminismo zuriaren aurka liburua irakurri dut. Oso gomendagarria.
Ah, ba, pasako diazu.
Bai, pasako dizut. Liburutegitik. Zarrezko liburutegitik,
antxe hongo da.
Bai, antxe hongo da. Eta beste hamaika kontu interesgarriren artean, egileak, Rafia Zakaria pakistandarrak azaltzen du, zergatik mundu osoan apenas dagoen poliokasurik, bere herrialdean eta Afganistanen salbu. Eta arrazoia da ziak, Ameriketako estatu batuetako inteligentzia edo, agentziak, Bin Ladenen bila ari zela, txertaketa programa faltsu bat erabili zuela, Bin Ladenekin harremana izan zezaketen emakumeen gana iristeko.
Osea, ez zituzten txertatzen edo txertatze zituzten?
Ez zituzten txertatzen, baina haien laginak hartzen zituzten. Bat DNA-an begiratzeko, ea topatzen zuten Bin Ladenen DNA.
Egiten?
Bai.
Ostras, pelikulako emateu, kontonek.
Ba, hori horrela izan zen, eta egila da, azkenean topatu zutela Bin Laden, eta horrek ekarri zuen noski, Talibanek txertaketen zebiltzan medikuen aurka egitea eta gizartean ere txertoen kontrako jarrera zabaltzea.
Eta horregatik dago...
Eta gaur egun oraindik ere irauten du jarrera horrek eta horregatik dago oraindik polioa inguru hoietan, naiz eta munduan, ja ez dago. Poliokasuri.
Ostras, ba begira, ose, ikaragarria da, begira zelburuk egin eintzuten eta ze ondorio izan ditun, ezta etika faltaren gatik esan behar nuen, baina, klaro, zia eta etika ere, bueno, ez genuen espero.
Oksimoron deitzen zaio hori, baina poetiko gaudela, ez da, beste figura literario bat.
Bueno, Ana, gai nagusira pasaberko gara, ze pixkat gorputz txarra utzi dit kontuan, eke?
Guazen.
Uin ultramoreen begira da.
Bueno, eta hasieratik hasiko gara, ez da?
Ederki, bota alaitz, nola definitzen da menopausia?
Ba, azken hilekoa jetxi denetik urtebete igaron denean orduan da menopausia. Denok dakigunez, kontua ez da data batera mugatzen, prozesu bat da, eta prozesu horretan ba, aldaketa hormonalak gertatzen dira, eta horrekin batera aldaketa fisikoak eta psikikoak. Eta aldaketak gertatzen diren aldi horri guztiari, klimaterio esaten zaio.
Hori da, edo perimenopausiare bai, ez da?
Bai.
Oso ondo.
Ez dia itzerrexak, Klimaterio, perimenopausia, ija, ez dakit.
Gutxitan esaten digutugulako, eh?
Bai, ba, gehiago, bueno, nik daukat claro. Lagun bat, 8 edo 10 urte da makina esaten, kontatzen diot danean, zerbait esaten dit, hori klimaterioa da, neska, honezkero, ez detuzte. Baina, bueno, aizu, ba, gehiago erabili behar ditugu itzoiek, arrazoi guztia dakazu.
Ba bai, zezan behar dugun bigarren gauza da, emakume bakoitzaren bizipena berea dela, eta horretan, hormonek eta alderdi biologikoak ez ezik, alderdi psikologikoak eta emozionalak, eta alderdi sozialak eta kulturalak ere, zerikusi zuzena daukatela.
Eta alderdi horiek dira guri interesatzen zaizkigunak, ez da, Ana?
Baita, danak, egia esan.
Printzipioz ematen du menopausia iritsitakoan emakume gehienek badakitela zer espero dezaketen, ezta? Eta sintomek eragin handia badute beraien ongizatean, ba badakite zergatik diren eta orduan medikuarengana joaten dira. Baina ez da gauza bera gertatzen alderdi sozialean. Oraindik ezkutuan eramaten da eta adibidez lan arloan ez da kontuan hartzen, ba edoskitzea edo orain menstruazioa kontuan hartzen diren bezala. Esate baterako ez dago baimenik momenturen batean sintomek lanerako ezintasuna sortzen badizute, ba etxera joateko, ezta? Alderdi psikikoaz ere ez da hitz egiten eta ez zaio arretarik ematen eta ematen zaionean ba patologizatzeko izaten da.
Bueno, eta alderdi biologikoei ere ez pentsa kasu handirik egiten zitzaienik orain dela gutxi arte, eh? Eta ez dakit behar bezain beste ikertu diren oraindik xetasunetako batzu. Baina, bueno, orokorrean, bada ezaguna zer gertatzen den hormonekin, zer ondorio duten gorputzean, eta nola tratatu bizikalitatean eragiten badute. Berez, ovarioek estrogenoa ekoizteko gaitasuna galtzen dutelako desagertzen da hilekoa. Hormon aldaketa horrek gorputz osoari eragiten
ditu. Hori da, gorputz osoan eragiten ditu ondorioak, ezta? Nera bezaroan izaten diren hormona dantzak bezalaxe, zertan eragiten du zehazki? Ba, sintoma nabarmenenetako bat, beroaldiak eta izerditzea dira. Batzuentzat oso eramangarriak izaten dira, eta beste batzuek berriz oso intentsoak izaten dituzte eta asko eragiten die. Gauez ere izaten dituzte eta horrek loezina eragiten die eta bestela ere ohikoa izaten da lo ordu gutxiago egitea. Horrek ondorioak izaten ditu noski urrengo egunean, nekatuago zaude, gehiago kostatzen zaizu kontzentratzea, ez lo faltagatik bakarrik, eh? Gainera, hormona dantza horrek ere, kontzentrazio falta ere, eraginten duelako.
Eta igual suminkorrago ere bazaude normala den bezala. Horri gehitzen badiozu, igual, sexu harremanetan sarketak mine egiten dizula edo deserosoa dela, larruazalean eta mukosetan aldaketak izaten direlako, gay, sozialki garrantziak kentzen dizutela edo esleitzen dizuten rola ez dela bidezkoa zure ustez, ba zer nahi duzu esatea?
Ba, kriston panorama, ezta? Ba, bai. Gainera, denok dakigu osteoporosia eta arazo kardiobaskularrak izateko arriskua handitzen dela menopausiarekin eta muskuluek indarra galtzen dutela. Hori prebenitzeko eta zaintzeko preste egon gaitezke eta horretarako aukera ere izan behar da.
Claro, claro.
Baina zuk aipatutako beste kontu hoiek ez dauden norberaren esku, gizarte mailakoak dira, ez da baimenena adibidez. Eta arazo fisikoak tratatzeko ere, ez jakintasun eta uste oker dexente daude gainera, eh? Adibidez, ordezko hormonaterapiaren inguruan.
Ba bai. Duela hamarkada batzuk modan jarri zen eta menopausiaren sintomak gogorrak baziren tratatzeko ez ezik, prebenitzeko ere erabiltzen zen. Ariketa bularreko minbizia eragiten zutela iradokitzen zuten ikerketa batzuk atera ziren arte. Gero, atzera bota ziren ikerketa horiek, eta gaur egun oso garbi dago norentzat izan daiteke mesedegarria eta norentzat ez. Hala ere, asko jaitsi da erabilera. Duela 20 urte inguru menopausia zutenetatik 120ek hartzen zuen hormonaterapia, eta gaur egun berriz 104 baino ez, 104. Baina jarraitzen du egokia izaten sintomak arintzeko behar den kasuetan baita menopausia goiztiarretan ere.
Hori da, behar denean hartu behar da, eta behar ez denean, ez? Baina gure gizartean hormonafobia dakagu sartu-sartuta, ez da? Hormonak txarrak direla, ez direla hartu behar, eta
bai,
argi dago.
Baina naturala bakarri nahi ditugu, eta bueno, bai, natural baina, hori, bueno, bai, claro. Igual ez da eraginkorra, eta bestea, bai?
Eta batzuetan behar dira, beste batzuetan ez dira behar, eta kitxo?
Hori da.
Sintomak arinagoak diren kasuetan, bestelako tratamentuak ere badaude, adibidez, atrofia vaginala tratatzeko, estrogeno kremak daude, oso lagungarriak, sarketan eragozpenak sentitzen dituzten entzat, eta haizu, hori bizikalidadia da. Horrez gain, fitoestrogenoak daude, landare jatorriko estrogenoak, eta hormona tratamenduak baino askoz ere eragin apalagoa badute ere, lagungarriak izan daitezke esan dugun bezala, ba, sintomatologia arinetan. Eta noski, elikadura zainduta, bizioitura osasungarriak izan da, ba, sintoma asko prebenitu daitezke neurri batean.
Kontuan izan behar da bizi itxaropena asko luzatu dela, eta menopausia duen emakume batek oraindik urte asko dituela aurretik eta bizi kalitate ona izateko osasuna ezinbestekoa da. Baitarek gizartea egokitzea etapa horretan daudenen beharretara, adibidez lantokietan lehen esan dugun bezala. Kataluniako Unibertsitate Irekian menopausiaren tabua hausteko ikerketa bat egin dute eta lan ere murako proposamen zehatzak egin dituzte. Menopausia dutenak ez diskriminatzeko eta haien lan eskubideak errespetatzeko. Adibidez, ordutegi malguak eskaintzea edo lanbanaketak moldatzea.
azken finean kultura aldaketa bat proposatzen dute, ezta? Estigmatizazioa amaitzeko eta kanpainak eta baliabideak bideratzea menopausia eta bizitzaren aldi horretan dauden pertsonen egoera ikusarazteko eta haien gaineko ikuspegia aldatzeko. Egia esan, gaur egun batzuk hasiak dira horretan, adibidez, hor dago Mariluz Estebanen Andrezarraren manifestua, edo Arantxa Urreta Bizkaiaren adierazpenak emakumeak zahartzeko eskubidea duela esanaz. Baina bueno, oraindik askotan esaten dugu hau, baina asko falta da, ez da, na?
Bai, ala ere eskerrak horrelako erreferenteak badauzkagun,
bai,
eta bueno.
Eskerrak, behondeien.
Bai, eskerrik asko. Egunerokoan ala ere, kalean, lantokietan eta osasun zentroetan, menopausiari buruz eta emakume zaharrei buruz dauden iritziak eta ikuspegiak ez dira hainbeste aldatu. Hortaz, guk ere hemendik gure aletxoa jarriko dugun menopausiaren tabua puskatzeko. Gora señorak.
Gora señorak. Eta gora menopausia duten señorak.
Gora menopausika.
Itzegin dezagun gure gauzetaz.
Hoi da.
Denon
adirela.
Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
Bukatzeko. Hau pixka teknikoa da, eh?
A ber.
Bizidunak bost erreinutan bereizten dira. Animalia, landare, fungi, protista eta monera. Monera de mona.
Bai, zu baizela monera. Bueno, a ber, ba hola ikasi deu, ezta? Baino zukonea ekarri baldin baizu, orain esango jazu aurkitu dituztela edo azpizailkapen gezurra dala alegia.
Gezurra da eta oso ondo zabiltza. Bai.
Erreinu berriak daude, zera, claro. Juego de Tronosen bezala.
Bai. Bakundian neurrian ezagutzen bizidunak nolakoak diren eta gero eta xetasun maila handiagokoa lortzen, ba ikusi dute leno talde berean zeudenak sailkatuta, ba bueno, ez daukatela inolako zerikusirik igual beraien artean pentsatzen zuten bezala. Bakizu, ba behin ja animalia landare fungi hor, baina hortik beherakoak eta txikiagoa direnak eta total zailkatuta daudela, ba, asko zere erreinu gehiagotan, baina ba zailkapen kontu hauek ere, ba pixkadia gure ez dakit. Obsesioak, ez da?
Bai, egila.
Hala, ere egila da, jakintza, bueno, ba, zabaltzeko eta batez ere jarraitzeko ikertzen, ba, oso lagungarria
dibertsitateaz da. Dibertsitateaz jabetzeko, adibidez.
Hori da.
Oso ondo, Ana, biagra baliagarria izan daiteke jetlaga tratatzeko.
Ba, ez dakit, baina nik irakurri nuen, biagra baliagarria izan zitekela, menopausiaren, balena aipatu ditugun, sintoma, ja...
Bai? Bizi,
bai, baina ikerketa hori bat martxan jarri zuten eta guzti, eh? Baina gero etzegoen interes berezirik eta bertan bera utzi zuten.
Ah, ze pena.
Zer raro, eh?
Bai.
Bai, ze total guri ezigu importa, nola gauden.
Claro, orduan, emakumen menopausiak eragindako sintomak arintzeko baliote duen biagrak etzaigua jola, ez da?
Ez, askoz importanteagoa da jakitia, ba hori zutitzeko bai, balio duela. Eta ni te cuento jet lagana, egunero gertatzen bai, zai.
Bai, pila bat.
Claro.
Eta ze esateia zu, egia da edo gezurra?
Esango de, ez edo, hombre, ez.
Bueno, ba, ikertu dute, evidentzia dago, eta bai, nun jakin dundik hau, Ana, Proceedings of the... Pilua gustatzen zaita hau esatea. Proceedings of the National Academy of Sciences, gure artean penas, esateiogun, aldizkari horretan, irakurri dut, egin dutela ikerketa, xaguetan, hori bai, eta euneko berrogeita marri, xaguen euneko berrogeita marri, jetlaga hobetzen dio biagrak.
Ah, oso ondo, orduan, menopausiaren zako, ez dakigu, baina xaguen jetlaga dentzat,
xaguen jetlaga interesatzen zaigu.
Ah, oitu ba, poste, naiz, xaguen onerako bada, babitu ze ondo.
Xaguen onerak bai,
xaguek
egiten dituztenean, hegaldi transozeanikoak, ez da, claro, beharko claro. Dute gero, biagratxo bat, sintomak jetlagaren eragina arintzeko.
Oso ondo, animalikin ari garenez, hemen beste bat.
A ber.
Zebren marrak kamuflatzeko dira.
Hori egia da. Kamuflatzeko ez naturarekin, eiztarien traje, kamuflajezko traje horiek bezala, ez naturarekin, behaien artian kamuflatzeko dira.
Abai, bena hoi, ezen naiz ni.
Claro, bueno, eta hartaka predatzaileak ikuste guela masa handi bat marraduna, eta ez ditu individuak bereizten.
Bueno, ba, oso hipotezi ona, eta gainera, etzazula uste, hori ere ikertu dute, eh? Baina, azkenean, eta, bueno, hipotezi bat baino gehiago zituzten ez, eta esperimentuak eginez, ondorioztatu dute, ondoen enkajatzen dien hipotezia dela, azkenean dela, eltxoek gutxiago heltzen dietelako marrak baldin badituzte. Eta hori nola ikusi dute? Ba, behiak ere margotu zebra bezala,
gezturra.
Eta ikusita, baietz, antxa saltzen dira, Japonian egin zuten, eta Japoniarrak, osondo, fin, marraztu zituzten, marrak, eta ikusi zuten, ba, hori hola xezela.
Gutxiago entzietela intxektuek.
Eltzen zietela, eta klaro, ez da broma. Ze gaixotasun pila bat transmititzen dituzte.
Ja, bai, bai, hor dago behaien.
Orduan, bueno, igual hemendik aurrera behiak ikusiko ditugu. Bai. Ja, gero pentsatze jarri nintzen, eta badira behi batzuk, ba, dauzkatela mamilka, txokolatetan.
Bai, pintxuak.
Hori, igual hoietan ere funtzio antzeko izan dezakete? Horrelako?
Aba, ez dakit. Urrengo... pena zen alean
bilatuko dugu. Bai, bilatuko dugu.
Bilatuko ikerketa derik da, ben? Ba, nik ez dut brometan esan kamuflajearen abeien artean, nik konbentzituta neon horretarako zala. Bueno, eskerrak, Ana, albaitaritza ikasi zenuen. Hain konturatu nahi, zoain esango deten hau ere jakingo ezula, ze nola da, nutrizioan...
Elikagaien zientzia eta teknologia,
eta
horren barruan nutrizio eta dietetik.
Bueno, behar duzuk ez erantzun zezu, jakingo ezu. A ber, etxean, kotxean, kaskoa jantzita, zaudeten horiek, espinakak dira burdin gehien duten barazkiak. Baietz esan dute. ez noski, hori Popeiek sartu zigun, ez da?
Bai. Bueno, latan eta guztia saltzen zen, eta gero hori jaten zuen kriston indarra izaten zen.
Hori da, bai, katxas jartzen zen.
Osea, ez abakarrik orduan espinakaen mito hori, da gainera burdinak ematen dizula indarra.
Bai. Orain, jimbroek dakiten bezala, ez da burdina proteina da, ez da? Bai. Da hartzen dute Popeiek bezala, baina pote urdin batzu.
Bai.
Proteinenak. Bueno, ba, badakizun ondik datorren uste oker hori? Popei ere engainatzerainoko uste hori? Ba, espinaken burdin kantitatea neurtu zutenean, amarrekoak bereizteko puntua, guk koma, bai, erabiltzen dugun hori, gaizki jarri zuten, eta amar aldiz burdin gehiago esleitu zitzaion espinakariana.
Despistatuta zebilen apuntatzen zuena, gaizki apuntatuta, behirak gehiago bai? Zebontatu zen,
Tadanak
zen negozio espinaka ekoizlei.
Bueno, a ber...
Haiek ez zuten interesa hondirik izango mitoa dezeuzatzeko.
Zuk uste zu lobi bat dagoela espinaka ekoizleena?
Claro, seguro.
Dago armagintza, droga trafikoa, eta espinaka ekoizleak.
Espinaka plantazioa. Drogaren abezela, igual.
Bueno, batxorak eria honekin bukatu dugu gaurko saioa.
Ene, ze askar, beste behin ere.
Beste behin ere askar pasazaizu, oso ondo, irutu
bai, zait? Bai, egia esan. Egoizuri askar pasazaizu.
Bai, ez esaten bai, duguruarekin. Bai. Eskerrik asko, egoitzetxe beste aduriz, gure teknikari Maite. Eskerrik asko guztioi, gurekin izateagatik, uinultu
zue bai Maiteak.
O atal berri honetan, zuek bai Maiteak. Amor de otro, nola zen, aurrekoan esan genuenak. Kariño mio, amor de otro. Oso ondo. Eta gogoratu, ikasi duzuena, gurekin konpartitzea, zesta, Ana?
Bai. Eta idatzi dezakezue, papadakizu ezarri sozialetan, eta telegramez, honei dezuena, baina daukagu baita elbide elektroniko bat. Eta da, uinultramoreak dana elkarrekin idatzita, abildua@eluiar.eus. Horra idatzi, eta guk kontatuko.
Eta guk kontatuko dugu, urrungo atalean. Aio!
Aio!
Uin Ultramorea podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webgunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.
Diat etxe hontan jota esan berdala,
bai,
eta
ge. Bai,
eta
ala
esatet.
Ala esatet, nik esatet jota, baina ge bai, gero.